Podcast Network Asia.
Punchline with Alex Calleja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics. Now, exclusively on Spotify and powered by Anchor. Libre lang gumawa ng podcast sa Anchor, kaya kung isa ka ring aspiring podcaster, sign up na sa anchor.fm. Alam mo, minsan pag umiling ka sa pakipon na mag-guest naman ng iba, dahil nakakasawa na rin yung mga babae ang gine-guest natin, Viva Max, puro mga sexy, sabi ko gusto ko naman kumusap ng mga lalaki. Pinagbigyan tayo. Pero sandali, isa-isa lang sana. Mag-tatlo. Ano to? Sausage party? Kaya po, pipahin ang Punchline with Alex Calleja, mga kaibigan. Ako po ang yung host, Alex Calleja, at nag-guest tayo ng tatlong lalaki na talaga yes, naman nakakausapin natin because they're working and they're boys and they're working boys. Unahin na natin, Wilbert!
What's up?
Si Boy Bastos at si Andrew Mulak, pare. Ito na ba?
Hello, Maragoy! Kusta?
From the Mulak family and of course from representing Marquez family. Vito Marquez!
Kamusta? Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat.
Yan. Ito, alam naman, si Wilbert at si Vito, magkakilala kami sa Showtime dahil sa ano, hashtag, no? Tapos si Andrew naman, ngayon ko lang maikilala. Pero of course, dahil related sa mga mula, kaya kilala na rin natin. Ngayon, sisipin natin, working boys eh, no? So, may tanong kagad ako sa inyo, ha? Ito, napaka-related sa movie na to. Alam mo, may girlfriend kayo, tapos, nahuli kayo sa sinihan, may kasamang babae, na kailangan nyo malusutan. Ha? Na? Yung girlfriend nyo, may girlfriend ka, tapos nahuli ka sa sinihan, sa loob, may kasama kang babae, paano mo ilulusot yun? Ha? Diba? O ikaw, unahin natin yung ano, may mukhang mabait, Andrew Mulak.
Narinig nyo yun, ha? Gilbert, Vito, mukhang mabait.
Yun talaga. Para mabuo ang eksena. Para mabuo ang eksena, ha? Naggali ka sa loob ng sinehan, hawak-hawak mo yung babae, papalabas ka. Paglabas mo, di ba, alam mo yung ini-interview ka kung kumusta po yung panood ng pelikula, nag-aabag doon yung girlfriend mo. Ano ngayon ang mangyayari? Sinamen?
Siguro, aantihan ko na lang yun, nakaibigan ko yun. Di ba, kunyari, ito yung kaibigan ko, hindi ko naman, ano yan eh, hindi ko naman nilalandi yan.
Oh, ba't magkasapat na road kayong sine?
Eh bakit?
Pagkain lang ang holding hands.
Di ba, paglabas kami, kunyari, prayer night. Siyempre, never kang aamin. Kahit nahuli ka na, huwag kang aamin.
Oh, ikaw, Wilbert. Wilbert, sabihin mo, palabas!
Palabas, nakikita kami.
Oo.
Tapos hawak pa yung kamay.
Oo, patakamuta, pinabigat pa ni Wilbert.
Saglit lang, saglit lang.
Nakita ko yung jowa ko, ganyan. Uy! Siyempre.
Bakit
mo nahuli? Yung babae,
ano ko, bubuhating ko agad.
Bakit?
Bubuhating ko sa labas ko. Nakita ko lang dun sa loob. Ano, parang may sakit ata to. Nahirapan siya maglakad, kaya hawak ko. Okay na. May kasama ka ba? Okay na siya. Okay naman na doon siya mag-isa. Okay na. Gaan.
Oh, ikaw, Vito. Anong sasabihin? Anong gagawin mo?
Ako, siguro pag nahuli ako, siguro mag-acting ako ng parang tinawag ako ng girlfriend ko. Uy! Nasabihin sa akin, ba't nandito ka? Sabi ko, ba't nandito ako? Anong ginagawa ko dito? Nagayuma yata ako. Ganun.
So, gagawin mo, no? Yan, ha?
Yan, ha?
Ito, ay, matitindi, ha? Pare, title ng pelikula niyo, Working Boys. Sige. Ikaw ba, Wilbert, ang unang pasok mo na kagad sa... Yung ano, ito ba, ang trabaho mo kagad, showbiz ba talaga? O may una ka muna mga part-time, bago pumasok sa show business?
Bandista ako. May banda ako sa Davao dati. So, nagpa-perform ako sa mga kasal, debut. Tapos parang regular din ako sa parang isa sa mga SM sa isang restaurant doon na every Saturday nag-gig ako. Ayun, 2 to 3 sets every week.
Tanda ko ba yung sweldo mo?
500. Two sa'yo sets yun. Na yun. 2 to 3 sets. Ha?
Sa'yo yun, yung 500. Hindi yata.
Oo, sa'yo. Pero pinakauna ako 250 talaga.
Ang pinag-uusapan natin 2 sets, per set, ilang song yun?
Dami nun. Kasi yung per set kasi isang oras.
Oo. Oo, tama.
So, mahabot ng mga 20 songs. 20 pataas yung buong ano na buong gig na 20 to 30 songs pag hindi ka masyadong maano magganoon.
Tsaka bisan no nakaka demoralize kasi bisan tubutugtog kayo mga tao, hindi naman nakikinig no, nagkukwentuhan no.
Yeah. Wala kang magagawa, wala kang magagawa. Kantahin mo lang ang kantahin yung kanta mo.
Ikaw naman Bito, ano yung trabaho mo bago ka nagpapumasok sa showbiz?
Trabaho? Sige, ito yung una kong trabaho talaga.
Showbiz so, talaga.
Pumasok ako ng hashtags.
Oh, baliktad naman natin. Pagkatapos ng hashtag, ano yung mga ginagawa mo? Pag halimbawa, hindi ka busy sa showbiz, meron ka bang mga business?
Well, ngayon, nakafocus ako ngayon sa streaming, online streaming ng games.
Okay. Ikaw parang Andrew, ano bang trabaho mo una?
Ayan, for, ano, 5 years old pa lang, nag-showbiz na ako, maarte na ako. Nagsimula ako sa mga commercial, hanggang sa nagroon ng mga teleserye, ayan, mga pelikula na. So pero, hanggang ngayon.
Ang ganda ngayon, nasa showbiz ka talaga. May talong ako, kung halimbawa, hindi ka naging artista, Bito, ano ba talaga ang gusto mong, kung hindi mo man gusto, ano ba talaga yung pangarap ni Chong Joey sa'yo na maging trabaho mo?
Ang gusto niya talaga sa akin, ano, nung una, dalawa actually, gusto niya ako maging engineer.
Oo.
Kaya maging businessman talaga.
Pero ikaw, personally, ano yung gusto mo maging trabaho? Well,
nung hindi pa ako nag-showbiz, ang gusto ko, no, flight attendant.
Bakit, pare?
Gusto ko traveling talaga.
Kasi flight attendant, pwedeng babae yan, you know? Maganda rin yung nakakulong kayo sa aeroplano.
Pwede ka mag-chika.
No? Mag-chika-chika ka, di ba? Galing mo tagtab ito. Ikaw, Andrew, ano yung, kung hindi ka naging sa showbiz, ano talaga yung pangarap mong trabaho?
Siguro magkaroon ako ng restaurant na sarili. Kasi nung college ako, yan din course na kinuha ko yung entrepreneurship. So feeling ko baka maging businessman ako.
Oh, pero pamangkin mo kung restaurant, pamangkin mo si ano?
Luigi.
Si Luigi na may restaurant, di ba? Oh, tama, di ba? Chef 'yun eh.
Ah, chef.
Chef talaga 'yun si Luigi eh.
Chef talaga.
Oh, isa siyang chef siya. Di ba? May mga kilala pa kayong mga chef?
Kilala mo pala 'yon?
Oh, marami kayong mga may mga kilala kayong mga chef?
Ha?
Marami kang mga kilala mga chef?
Marami.
Adi, chef sila. Bert, ikaw Bert, ano trabaho mo dapat pare? Ayun, natanong na pa kita banda, no? Ito na, tatlo na, cycle na. Ngayon pare, speaking of trabaho, na pagkakamalan tayong mga lalaki pagdating sa sex na hindi tayo nagtatrabaho. Madalas, ano lang raw, pam-pam, tapos ano, direklamo sa atin foreplay. Una ay nakita Andrew dahil lagi kita na hindi ka una kanina eh. Sa pagdating sa sex, paano ka trumabaho?
Paano ka
trumabaho? Kwentuhan mo nga a day in the life of Andrew Mula.
In bed.
Why? How do you work in bed? Kasi parang working boys to. Hindi tayo pwede makulong lang sa trabaho. Kita niyo ba yung broad range ng mga pinag-uusapan natin? Hindi to scripted, men. Lahat to may patutunguhan.
May bilipot sa mga tanong mo, ha?
Dahil pinagbibintan tayo mga kalalakihan na hindi tayo tamad tayo sa bed, paano trumabaho si Andrew Mulak sa kama?
Eh, kasi depende naman sa mood yan eh. Minsan tamad din ako. Pero madalas naman, hindi naman ako tamad.
Kumbaga, tatanggol ka natin.
Kung ano gusto ng Bito?
Sabi mo, mag-aamin, di ba?
Oo, tapos umamin ka.
Pero nga, wait nga lang. Pero kung ano naman, lahat naman ng gusto. Kumbaga, gagawin natin.
Kung ano yung description, isang kunyari, typical. Typical na, ano ha? Typical na isang kunyari.
Tulad ako sa tanong.
Sige na, kung naman ako ng isang tanong. Description lang, mare.
Wala, lahat ibibigay ko talaga.
Ano ba, una mong inahalikan? Kung halimbawa, masipag ka nung gabi na yun, ano bang una mong ginagawa kung masipag ka?
Kilikili.
Pucha, ano matindi to? Kilikili, napapugas dito. Napapugas ka dito. Bito, paano ka matrumab a day in the sex life of Bito Marquez?
Oh, syempre, dapat masipag tayo sa ganyan.
Oh, paano nga? Paano ang sipag? Paano magsipag si, ano?
Teka lang ha. Kailangan ganito yan. Okay? Dapat ang mauna ma-satisfy yung babae.
Oh, paano? Oh, ayan, nice. Nagsalita muna ng ano ha, ng general statement muna. Let's go
general specific. Muna.
Oh.
Are we gonna go specific? Okay.
Sige. Yes.
Una, aamuin mo yung buhok.
Ano aamuin?
Buhok. Nag-pause pa. Nag-pause pa parang, let's pause for this. We'll be right back. Tapos, nagbabalik po ang punchline vitalis kaliya. Pito, nasabi mo, ano nga amuyin?
Buhok.
Tapos?
Bababa ka siyempre.
Oo, oh, bababa, bababa. You will stoop down to their level.
Dapat unti-unti mo bababa yan.
Yeah, okay. Okay.
Kailangan ma-feel niya na love mo siya.
Mm-hmm.
Importante. So, halika mo yung parehas sa mata. Yung tip ng ilong. Yan. Oh, yeah. Tapos, you will kiss the woman with all the love.
Matagal.
Gusto mo specific, di ba?
Ikaw, Bert. Paano ka patrumaba ako isang Wilbert? Sabero si Wilbert.
Ganun din. Dapat mauna yung babae. So, ginagawa ko, kinatry ko yung distract yung sarili ko.
Oo. Para matagal.
Ano, ba't mabilis ka mo, Bert?
Hindi ko gusto yung pumuntan ko. Hindi ko gusto.
Tapos ano, minsan nagka-count ako eh.
Lang.
1, 2, 3, 4.
Ano ko, basta sa ibig sabihin, nagka-count to 10 eh. Count to 10 kami, count to 10 din ako.
Nagka-count ako ng numbers kasi parang nakaka-distract. So, ayun, ganun.
So, may nalaman na kay Wilbert ha, mabilis pala siya.
O hindi mabilis. May mga times kasi na parang, alam yung konting ganun lang.
Oo, oh, mahirap. Ma, di ba, binubuksan ko pala yung zipper, lalo na pag maganda yung babae, no? Parang, di ba? Ay, puta na mabas.
Ah! Kinikinig ka agad.
Sorry, sorry, sabi niya. Wait lang tayo 15 minutes, recover yung time.
Recover.
Eto, pare, kung usipin yung trabaho, nasa isang bar, may nakakurso na daan kayong babae na gusto niyo kailala. Hindi bastos to, parang gusto niyo lapitan. Paano trumabaho? Ah, ang isang Wilbert pag may gustong madiskarte ang babae sa isang bar. Paano ang pick-up line? Paano ang style ng isang Wilbert? Paano ang trumabaho?
Hindi ko seryoso kasi. Mahihain kasi ko sa bar. Hindi ko kayang mag-approach ng babae talaga. Yung seryoso talaga yun pagdating sa akin. As in, hindi ko hanggang titigan. As in, hindi ko talaga kaya.
Pero tinatrabaho ka na ba ng babae na may lumapit sa iyo? Alam mo,
alam mo. Diba, ganun, pag siguro pag tingin nila parang sobrang nagtitingin na may connection at walang silbi tong lalaking to. Hindi uh-huh. Parang mga dumadaan-daan. Doon na magsa-start yung conversation pag may mga bangga-bangga ba or sila mismo mag-approach siya. Hindi naman siya parang ano, pero mayayain lang talaga. Hindi kaya ng...
E paglasing ka, Bert, mayayain ka?
Hindi. Maingay lang ako, pero pag yung parang approach taga ng babae, hindi talaga eh.
Ikaw, Drew, anong, paano ka ba trumabaho?
Ako wala. Typical na ano, lalaki. Lalapit ako siyempre. Datarangin ko, anong pangalan mo? Ganyan. Tapos siyempre, bagets kayo. Ano bang Instagram mo? Ano bang Instagram mo? Tapos siyempre, ako na din
siya. Gusto pagbusuhan sa IG mo.
Siyempre, alamin ko muna yung Instagram niya. Scroll muna ako. Doon ako tatrabaho.
Naka-aksidente ka ba naka-like ka sa kaka-scroll?
Wala. Mahingat ako sa ganyan.
Ikaw, Bito, anong, paano ko trumabaho, pare?
Well, syempre, sa mga party, kailangan mag-lock eyes muna kayo. Oo.
Tapos, lock eyes nga, tama nga.
Hindi ako bibitaw ng tingin.
Oo.
Kutso ko sa kanya. Kasi naman nasa harap ko, babanggain ko. Okay.
Kwento mo, Vito, kasi siyempre, nakita, paano ka trumabaho sa
party. Sige, paano? Kwento mo na ako, pare. Nilaglag ka ni Wilbert, no?
Siyempre, ano na tayo, confident lang, kumbaga wala akong, parang smooth ka lang dapat, patanong mo yung pangalan. Mm. Do you dance? Let's dance. Ganyan.
Party.
Ano yung mata dito?
Yung mata.
Grabe yung ano yan, grabe yan si Vito, makipag-usap ng babae. Sobrang tagal. As in, parang di ko alam kung saan na napupunta yung kwentuhan din na parang lasing na lahat, nag-uusap pa din sila ng babae, parang, uy!
Uy, tama na, nakakasawa na!
Sa Working Boys, ilan ba kayo?
Lima.
Lima. Alam nyo ba na remake din to? Na pelikula to? O hindi ba to yung remake? Ano ba to? Kasi may Working Boys, may Working Boys dati, sila... Basta may Working Boys sa pelikula dati,
Ito Big and Joey.
Ito,
pero kuya, alam mo ba? Hindi to remake.
hindi nga, pero hindi to.
Hindi, iba.
Tama na. Ngayon, ito, speaking of working, magkakatrabaho kayo. Kayo ba, magkotropa munang lima bago nagkumuha ng pelikula o kailangan nyo magtropa dahil sa pelikulang to? Naging magtropa kayo dahil sa pelikulang to? Ano bang
tropa dynamics nyo? Tropa namin natalos eh. Maliban kay Mikoy lang.
Oo.
Ako din.
Ako, first time ko nakatrabaho si Mikoy pero lahat sila kilala ko naman. Tapos sila Wilbert, sila Vito, yan, nakakatrabaho na yun ever since. So,
sino pa isa? Si Nico? Nico ba?
Si Nico.
Sino pa isa?
Mikoy Morales.
Mikoy, oh. Si Nico bakla yun, di ba?
Semi lang, semi.
Joke lang na, Andrew. Kaibigan ko yan. Magkakaibigan ko yan. Sila. Sabi ni Andrew, tungo nun to. Di ko alam yun, ha. Pali-pali mo nakapay sa akin ng hayo. Hindi, ba? Magkakaibigan. Hashtag yun, mas kasundo ko si Nico. Ganun talaga tawa. Makalang. Nagulat ako. Nagulat
siya. At least ito ang reaction, di ba?
Nagulat siya. Andrew, sabi ni Andrew. Puto nga. Nag-flashback ako sa mga na mga moment siya na pagsasabay nila ng pag-uubad ng wak.
Nakasama ko pa naman sa pelikula yun sa Viva Max. Yung salamat, Dax. Magka-roommate pa naman kami.
Ay, na pagdalinigo ito. Gagod na ito si Alex. Pare, ano, isa sa mga, ano, anong mga experiences na sa while doing Working Boys? May mga lab scene ba kayo dito? May mga lab team?
Wala.
Lab team. Malinis
wala. Ayun. Malinis.
Malinis. So, anong mga experience dito? Bilang sila sabi nyo mga malinis. Ano yung mga na parang take away nyo? Meaning, ito mga natutunan ko sa pelikula na to. Kasi, syempre, mag-asama kayo. Ano yung mga na makikita na ano nyo dito, natutunan nyo? At sino bang director?
Paolo director. O'Hara. Rick Paolo O'Hara.
Ano ba to? Naka-lock-in kayo?
Naka-lock-in.
Saan ginawa to?
Pampanga tsaka Bataan.
Bakit ganun? Bakit ganun? Bakit Pampanga sa Bataan? Anong
sa Bataan yung beach, may beach kasi na scene.
Mm.
So doon yung beach.
Tapos sa ngayon tapos sa Pampanga. Tapos sa Pampanga?
Pampanga.
Ano naman yung eksena doon?
Ang yung para sa mga normal na trabaho.
Ano?
Normal na trabaho, yung mga house scenes, mga trabaho sa office scenes, doon nangyayari lahat. Sa Bataan lang yung parang last day lang ba? Last day ba?
Last 2 days.
Para sa lahat.
Sige, ito na lang, no? Ito na lang yung tanong ko, no? Anong role mo, Wilbert, doon sa pelikula?
Ano, ako si B-Boy dito. Ako yung pinaka-bobo sa lahat ng character talaga.
Hmm.
Sobrang bobo talaga niya. As in, sobrang bobo niya talaga. Tama. Ito to kasi talaga.
Nasabi mo na ba expert na bobo siya?
Ano na?
Nasabi mo na ba na bobo siya? At the best. Bubong-bubo ka sa karakter
mo. Oo, kawawa naman yung karakter mo, Bert.
Kasi ano talaga, ang lala niya kasi talaga, ang lala kasi talaga ng interpretation niya ng mga bagay-bagay. Oh. Alam mo yung, sa sobrang kabubuhan niya, parang, ayun nga, sabi ko kay Kinabito, yung parang common sense, wala siya noon. Uncommon sa kanya yung common sense. So, yung, kaya parang nakakatawa din talaga at some point na ganun siya. So, ganun si B-Boy. Ang bobo niya.
Ano naging trabaho mo?
Ano, yung sa trailer na parang papa-up kasi yun. So, parang pwede kami i-har as kung ano-ano mga ipapagawa. Papamassage, papageto. Ako yung nag-massage, isang beses nag-massage ako ng isang kliyenteng matanda. Ayun.
Pero kung ikaw, makakaya mo bang magmasahe talaga?
Oo, kaya magmasahe. Kasi dati minamasahe ko yung nanay ko dati kasi parang kada isang minuto, piso, gano'n natin.
Sino ba, Bert? Sino ba pinamasahe mo, Bert?
Mama ko lang.
Parang nakatama kita sa lakin dati, ah.
Meron po minasahe dati.
Ay, ko pala minamasahe. Okay, sorry.
Ito, Bito, anong papel mo doon? Punta na nag-gang pa. Di ba? Nadali, may nag-gang ka, Bito. Si Andrew muna kasi ang ganda ng pagkakahang mo eh. Si Andrew, Bito. Andrew, ito ang seta, Bito, ha, pagka gumalaw ka. Andrew, ikaw, anong papel mo doon sa pelikula?
Ayan, ang papel ko dito sa pelikula, ako dito si Max. Ako yung parang others kasi parang meron silang relation kay Kuya Bayani. So parang ako yung parang nahuhuli parati sa mga linya, mga ganyan. Tapos, ayan, wala din akong alam. Actually, bobo din ako dito kasi ang alam ko lang, maglaro. Cellphone. Pero mahal ko yung pamilya ko kasi. Kumbaga, gusto ko silang tulungan, pero di ko magawa.
Hmm. So ano yan mo? Ano naging natsubuan mo dun sa pelikula na trabaho?
Parang nagpaano ako ata. Kami ni Vito ata. Parang parang grab kami. Pero nagmotor-motor kami nun. Pero wala. Na-accidente lang din kami. So,
ano kaya mo mag-grab? Anong sa tingin mo natutunan mo yung pag-grab? Nung hirap ng grab? Kung kahit konti lang?
Mainit. Diyos ko. Sobrang init.
Oo. Oh, lalo pag mag-deliver ka ng cake.
Oo. Tunaw. Tunaw yun.
Sige mo mag-galitan.
Oo, oh, gaya na galit sa'yo. Dahil yung icing na atikit sa karton. Ano ikaw, Bito? Anong papel mo doon?
Hindi na ba ako nag-hang?
Hindi na pare.
Ako naman si Roy doon. Si Roy naman kasi doon, ano siya, lutang. For me, involved na mga ng mga numbers na mamalalim na kailangan mo isolve, na nagahang siya.
Mm-hmm.
Nagahang talaga. Yun, yun talaga si Roy.
Dito sa punchline with Alex Calia, medyo matitindi yung tanong ko sa dulo. No? May tanong lang ako sa inyo. Meron ba kayong mga artistang na-encounter na ayaw nyo nang makatrabaho? Dahil ay, working ako, voice ako. To. Oh, ano, Wilbert?
If ever man lang na may chance ako, kasi kakas ko dito eh. Pero sana eh, huwag na kaming bigyan ng trabaho ng Viva na magkasama kami. Kasi ni si Nico, ayaw, kasi parang, di ko nga alam, kasi parang nakita niya na parang nagkakarir ako sa Viva. Bigla siya lumipot sa Viva, parang, tapos parang nakita niya nagko-comedy ako sa Viva Max. Bigla siya nag-Viva Max. Parang, di ko alam, wala siyang originality. Pangit lang para magsama kami sa screen. Parang kinukopya niya ako, tapos parehas kami nang ginagawa. Ganun, parang, ganun lang, Nico na TV talaga.
Pag nag-teaser ko to.
Tapos nag-Viva Max pa si Nico ngayon, di ba?
Ikaw, Andrew, sinong ayaw makatrabaho?
Parang okay naman kasi nakikinabang naman din ako sa kanila.
Eh, pamimili ka.
Diba, naging best friend ni Wilbert, naging best friend ako ni Nico sa pelikula. Pwede na yun.
Hindi, isa lang. Ayaw mo na makatrabaho. Wala, ayaw na lang. Ikaw, Bito, sinong ayaw makatrabaho na?
Ayaw ko makatrabaho? Siguro ano, si Mikoy.
Mikoy, bakit?
Si Mikoy, kasi syempre, ayaw ko naman kasi yung inaaway yung kapwa artista na si Nico. May story yun.
Inaway niya si Nico.
Oo.
Kento mo, kwento mo kay Alex.
Paano kwento, Bito? Ba't nag-away?
Pinrank kasi si Nico, nag-message sa akin yun. Parang, bro, ikaw bahala sa akin dyan na kasi bago pala ako sa Viva, naiilang ako sa mga kasama mo kasi baka, alam mo yun, parang transferi pa ako dito, ganun. late, parang sumunod kasi siya after 2 days na, nandun na kami nakalakits, wala siya sa Duke test, ganun. Tapos kinakasagot to silang lahat, uy, parang natin si Nico, ano, parang pangita niyo yung ugali niyo sa kanya pag usap kayo, ganun. Ngayon, si Nico, una pa lang, sinabi ko na kay, winarningan ko na siya, uy, si Mico, yeah, medyo ano lang yung bibig niyan. Pero okay naman siya, mabait lang. Gano'n na ako. ang ginawa nilang topic ang issue, si Nico may dalang driver.
Mm.
Tapos mag-isa lang siya sa room niya plus yung driver niya. So yun yung parang binibring up nila Mico na parang inaasad nila na, uy, ba't ka may driver?
Dito, parang ano ko lang naman dito sa working boys, ha? Ganyan-ganyan. Ganyan ba pag hashtag?
Ganon.
Napikon si ano, si Nico.
Si Nico, tinatawagan niya yung asawa niya tsaka handler niya na parang ba't daw ganun mga taga-Viva, ba't ba siya ginaganon? Kasi sa panlala kasi talaga ng panang ano nila na parang sabi pa na, ba't saan ka ba galing bro? Ba't wala? Ba't ano? Ba't ngayon ka lang dumating? Ah, kasi galing ako sa racket ng ano. Ah, pwede pala mag-racket no? Kahit nakalakin na. Kasi parang kami wala na. Mga ganun-ganun sila si Migoy. Kasi sinusuportan din ni Andoy. Plus pa yung parang look test, wala siya sa look test. Parang, ah, saan ka ba noon? Saan ba? Ah, hindi. Nasa ano kasi ako noon? Parang ghosty. Ah, parang nasa ano siya sa kalimutan ko? Parang something like sa Manila. Sabi niya, ah, may ghosty din kayo doon? Kasi kami, kompleto kami nung ghosty. Ganun pala, no? Ganun si Miko, yung lala. Tapos si Andoy, ganun din si Andoy. Inaasad din si Nico naman. Todo, explain. Hindi bro, kasi, ano kasi, parang ang Viva naman nagbigay sa akin. Yung sa parang bait. Alam mo yung, ang Viva naman, hindi ko naman ano yun. Pero, yeah, okay lang. Ako nga mismo, ayoko. Yung aga na ganun siya. Hanggang sa napiko na siya, nagdetect na sa akin sa IG. Itong Mikoy na to, nakaka-bad trip to. Basagan ko to ng bote sa ulo. Natotoo ha? Kasi galit na galit siya kay Mikoy, plus kay Andoy. Tapos, parang inaya ko siya, tara, bili tayo sa tindahan. Sinadya ko yun, para mga mag-open up siya. Andun na. Actually, may recording talaga dito lahat ng sinabi niya. Kapal na mukha. Ano ba yan? Ganyan ba kayo sa Viva, ha? Kasi hindi naman ganyan sa Star Magic. Gawa ko. Tapos, sumabot na siya na parang, sama ng ugali ng mga kaibigan mo. Ganun ba sila pag mga bago? Tapos, sumabot na siya. Tapos, may isa sinabi siya, ito iconic talaga to. Sabi kasi si Bob, hindi pa tapos mag-taping. So, saan pa
Jibeli, lang? Jibeli. Bob Jibeli.
Ito bro, ha? Pag inisahan pa nila ako, yung wari, yung isa, yung si Bob, tapos biglang papasok yun, iinisahan ako. Ay, bro, pigilan mo ako. Sasabihin ko talaga, bakit? Ilan ba followers siya sa Instagram?
2.8 million followers ako sa Instagram.
Kasi sinabi niya talaga, may recording talaga, sabi niya, ngayon di ba? Sabi ko, uy, huwag naman ganun. Hindi, kasi sobra na eh. Kasi sasabi nila, may driver ako. Hindi, bakit? 2.8 ako sa Instagram. Kaya ilan ba yung ganun? Nabad trip talaga siya. Tapos until bumalik na kami doon, nag-aaway kami ni Mikoy. Kunwari kasi parang pinagtatanggol ko si Nico. Ba't kinaganyan ka grupo ko? Tapos gumagano'n gano'n si Mikoy. Sumusobra na din yung sinasabi ni Mikoy. Nag-ganyan ba kayo mga hashtag, ha? Feeling niyo, ha? Ganun ba kayo? Ikaw naman bastos dito, eh. Boy bastos ko. Gumagano'n gano'n siya si Nico. Nang tulala lang talaga siya. Kitang-kita mo sa mga ni Nico yung parang nag-aaway sila dahil sa akin. Tapos sobrang parang nanlalamig na yung mukha niya. Tapos sinawi na yung prank. Ang tagal niyang nakabangon. Parang ganun lang siya. Parang ang tagal niyang na-take na prank pala yung ginawa namin. Kasi ang tagal kasi namin ginawa.
Ako nagsumbong sa asawa yun.
Sumbong siya kay Kelo.
Sabi nga sa under, di ba?
Ang nakakatawa dito, di ko ako na mapapalod mo to, itong lesson. Dapat huwag kang mawawala. Ikaw na yung topic. Ngayon guys, mag-ano tayo, magpa-promote na tayo ng Working Voice. Unahin mo na, parang Andrew.
Ayan, so ayan, iniimbitahan ko po kayo na sana po, panoorin nyo po ang Working Voice. Sa March 29 na po yan, for sure mag-enjoy po kayo. At sana tulungan nyo kami i-promote yung pelikula po natin. So ayan, Working Voice po, sana huwag nyo pong kalimutan. Maraming salamat kuya sa pag-invita sa akin dito.
Yeah. Bito, ikaw.
Ayun nga, sabi nga ni Andrew, sana supportahan nyo ang Working Voice to Choose Your Papa this coming March 29, Cinemas Nationwide. Siyempre kasama dyan si Kuya Bayani, Agbayani, si Debbie Garcia, si Divine, si Leia Jane, si Angelic Guzman, at marami pang iba, kaya abangan nyo to.
Yan, Wilbert, para ikaw.
Yan, March 29 guys, so Working Voice to Choose Your Papa, directed by Paolo O'Hara, paking ayun, sobrang riot na ito. Sobrang riot naming apat dyan. Kasi si Nico, pinasok lang yung sa script kasi nung nag-sign sa Viva. So, sobrang riot naming apat dyan. Panoorin nyo to, nakakatawa to.
Dito sa Punchline with Alex Calleja, when they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, the viral, stay safe, stay healthy. Maraming salamat Wilbert, Andrew, and Vito. See you again next episode. Bye-bye!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.